Laida Verslo pulsas remia Kingsnap Insulation.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Brangstant šildymui, Lietuvos gyventojai pasiryžė investuoti į geresnės būsto šilumos izoliacijas. Kaip rodo apklausa, to ketino imtis vienas iš penkių namų savininkų. Kokių klaidų svarbu nepadaryti apšiltinant namus, kiek sumažėtų sąskaitos už šildymą tinkamai apšiltinus savo būstą ir galiausiai kaip ateityje atrodys tvarūs pastatai, šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Kingspan Insulation atstovas Lietuvoje Marius Kačinauskas. Sveiki.
Sveiki.
Na, atrodo, per pastaruosius 15-20 metų įvyko toks gana ryškus pokytis, kaip mes, pavyzdžiui, perkam buitinę techniką, ar ne, ir dažnai atkreipiame dėmesį į tą energetinį naudingumą. O kaip su namais, kuriuose gyvename, ar čia taip pat jaučiam pokytį, kokios pasaulinės tendencijos šitoj srityje?
Na, jeigu šnekant apie pasaulinės tendencijas paskutinių 15-20 metų, tai matome, kad pasaulyje pastatai tampa vis energetiškai efektyvesni ir galime sakyti, kad vidutinės energijos sąnaudos vienam kvadratiniui metrui per pastaruosius 20 metų sumažėjo netgi apie 25%. Aišku, prie to labai prisidėjo energetinės geras šiluminės savybės turinčios energetinės medžiagos bei energetiniai sprendimai. Aišku, iš kitos pusės žiūrint, per tuos pačius 20 metų užstatomas plotas pasaulyje padidėjo netgi 65%. O tai reiškia, kad vis daugiau ir daugiau yra pastatų, kuriuos turėsime dar papildomai energetiškai apšildyti. Taigi, didelė problema ir išlieka tai, kad pastatų aprūpinimo energetika metu į aplinką vis daugiau ir daugiau išskiriama anglies dvideginio, kas sudaro praktiškai apie 30% visų išskiriamų taršalų šiai dienai pasaulyje. Taigi,
kas turėjo tą didžiausią įtaką, na, kad pastatai tampa energetiškai efektyvesni? Ar didėjo žmonių sąmoningumas, ar vis dėlto tobulėjo tos medžiagos, kurios leidžia, na, geriau apšiltinti tuos namus?
Sakyčiau, turbūt smarkiausiai tai prisidėjom prie to, kad pasaulinė tendencija vėl rodo tą visą energijos poreikį rinkoje ir visi tiek pasauliniai, tiek Europos reikalavimai tampa vis griežtesni ir griežtesni. Tai natūralu, kad pramonė ir investicijos tampa vis išmanesnės ir medžiagos įmantresnės, kurių pagalba ir gaunasi įgyvendinti tuos keliamus reikalavimus rinkose. Be abejo, žmonių, kaip minėjote,
sąmoningumas
taipogi auga, aišku, jis lėčiau negu norisi to, bet pastebėme tendencijas, kad vis daugiau ir daugiau, ypač privačių namų gyventojai, investuoja ir linkia investuoti į išmaniasias technologijas, į geresnės, efektyvesnės medžiagas, tai taip prisidėdami prie šilumos pokyčių stabdymo.
Na, klimato kaita išties yra jau ne tik pasaulio lyderiams aktuali tema, bet ir kiekvienam iš mūsų, nes, na, akivaizdžiai, kiekvienas savo kailiu, ar ne, tiek vasarą, tiek žiemą jaučiam tos, na, skirtumus, ypač temperatūrų. Kalbant apie pastatus, na, kokius iššūkius jie kelia šiame klimato kaitos kontekste ir kaip jos galima būtų spręsti?
Na, greičiausiai, pirmiausia, turėtumėm visi suvokti, kad pastatai irgi yra neatsiejama pasaulinės energetikos sistemos dalis. Taigi, vienas iš efektyviausių būdų mažinti visą energijos poreikį sunaudojimą bei išmetamo anglies dvideginio kiekį, tai yra modernizavimas. Būtent senų pastatų renovacijos, atitvarų tobulinimai, mažiausiai, ką galima padaryti, langų tinkami įstiklinimai bei balkono apšiltinimai. Kitos priemonės be abejo, tai yra vis daugiau ir plačiau naudojamos atsinaujinančios energijos ištekliai. Tai tokie kaip saulės kolektoriai, šilumos siurbliai įvairūs ir panašiai. Aišku, reikėtų suprasti vėl, kad be šiluminių charakteristikų pavienės tos vieni ar kiti sprendimai yra tikrai neveiksmingi, tad tik kartu ir teisingai panaudojus kaip minėjom, technologijas, šiluminės medžiagas bei atsinaujinčios energetikos išteklius, galime gan ženkliai sumažinti visas pastato energijos poreikius. Pagal mūsų skaičiavimus iki 80-85%. Ir be abejo, ką ir parodo, kad pažangios izoliacinės medžiagos dėl savo techninių savybių, kurios yra ženkliai plonesnės ir lengvesnės, leidžia šiai dienai renovuoti, tvarkyti pastatus, nekeičiant jų konstrukcijų ir taip palengvinus visus ir pagreitinus darbus.
Na, jie vis dar turime daugybę pastatų, kurie, liaudiškai tariant, yra visiškai kiauri, ar ne, ir šildik nešildės juos. Koks būtų efektyviausias būdas spręsti šių pastatų problemą? Renovacija ta pati?
Kaip ir minėjom, taip, ko šiai dienai stringam ir pagal keliamus reikalavimus jau 5 ir daugiau metų turėjome, kaip sakant, forsuoti į priekį su renovacijom, bet taip, vienas iš efektyviausių būdų tai ir būtų modernizavimas, prie ko prisidėtų gyventojai ir valstybė.
Kokie apskritai dabar yra tie naujausi, inovatyviausi sprendimai, ir kiek jie leidžia sutaupyti jau investavus, ar ne, juos?
Tai be abejo, turbūt jau ir aplinkoje tenka matyti daugiau tų vadinamų modernių sprendimų, tai tokie būtų kaip jau gamyklojose pagaminta įvairūs atitvarų sistemos, kas leidžia pilnai iš gamyklos atvežti ir montuoti ant esamo pastato arba naujo pastato jau apšildintą mūrą, kas leidžia išvengti daug įvairių kylančių problemų tiek montavimo, tiek sandarumo srityje. Ir lygiai taip pat, kaip ir minėjau, gamintojai, efektyvių medžiagų, izoliacinių medžiagų gamintojai vis daugiau ir daugiau investuoja į tos vadinamos tvarios statybos medžiagas, kurios gelbsti šitose vietose vienai par kitaip pasiekti tuo aukščiausių keliamų reikalavimų.
Atsiperkamumas tikriausiai tas yra kriterijus, kuris labai svarbus kiekvienam ar ne, nusprendusiam investuoti į pastato apšiltinimą. Kaip čia reikėtų apskaičiuoti?
Na, praktiškai kylant visoms energijos kainoms pačio brangimo šildymo mes neišvengsime, tačiau tinkamai apšildinus būstą galime gerokai sumažinti išlaidas apšildymui ir tuo džiaugtis ne vienerius metus. Aišku, norint bent šiek tiek pagerinti savo būsto energetinį efektyvumą, visų pirma, turėtumėm žinoti, iš kur kyla tie vadinami nuostoliai. Tai mūsų tyrimai ir analizė parodė, kad taip, didžiausia dalis gyvenančių individualiuose namuose šiai dienai didžiausiai nuostoliai yra būtent per vėdinimo arba rekuperacinės sistemas vadinamas. Tai sistemos, kurios neturi vadinamos šilumą taupančių technologijų, praktiškai per vėdinimą mes prarandame apie 35% visos energijos, visos šiluminės energijos skirtos namui. Taip pat senesnės statybos pastatai, kurie netitinka realiai šios dienos reikalavimų ir pagal dabartinius keliamus reikalavimus galbūt nebūtų leidžiami statyti, nes jie yra visiškai neefektyvus. Tai matome, kad praktiškai 50% tos pačios šilumos mes dažnai prarandame per tos pačius langus ar duris. Be abejo, išlieka sienos, stogai, grindys, kurie lygiai taip pat yra netinkamai arba apšildyti, izoliuoti dar pagal tų laikų senas normas, kurios šiai dienai skiriasi 10 kartų.
Na, užsiminęs, kad daugelis pastatų nebetitinka keliamų reikalavimų. Kaip ateityje turėtų atrodyti tvarus pastatai? Turite įsivaizdavimą, aišku, matymą?
Be abejo, jeigu kalbame apie tvarios ateities pastatus, mes kalbame tada jau apie tai, kad pastatas arba namas mums turėtų suteikti daug daugiau privalumų nei kažkada anksčiau. Šiai dienai mes kalbame apie tai, kad jis jau ne tik turi suteikti mums šilumą, komfortą, jaukumą, bet kalbame apie tai, kad jisai turėtų jau ir kovoti su pačia klimato kaita. Reiškia, turi būti sandarus, maksimaliai saugoti energijos suvartojimą. Ir taip mes jau matome tendencijas, kad pastatas jau turėtų ne tik vartoti energiją, bet lygiai taip pat gaminti tą pačią energiją sau. Tai yra, kalbame, vėl grįžtam apie atsinaujinančios energijos sprendimus. Taigi, manome, kad norint sukurti tikrai ateitį užtikrinančią tvarią aplinką, visi pastatai visų pirma turi būti suprojektuoti, statyti ir eksploatuojami taip, kad būtų naudinga tiek žmonėms, tiek visai planetai.
Čia šneka tokia išvada, kad statybų pramonė čia turi išties didelę reikšmę kovojant su klimato kaita, taip?
Taip, klimato kaita yra svarbiausia problema, su kuria šiuo metu susiduria pasaulis. Ir taip, statybų pramonė šioje kovoje turi labai svarią reikšmę. Kaip ir minėjau, pažangios technologijos ir statybos metodai yra atsakas į klimato kaitą. Tai būtent nuo gaminių, kurie izoliuoja, sandarina ir suteikia daugiau pastatam vidinės erdvės, iki tokių sprendimų ir technologijų, kurie natūraliai pastatui suteikia daugiau erdvės ir išnaudoja natūralią saulės šviesą.
Na, šiemet daugelis jau gavom sąskaitas už šildymą ir jos dėja akivaizdžiai didesnės nei pernai, o tie šalčiausi mėnesiai, vasaris, sausis ar ne, dar tik prieš akis, ar tinkamas pastato apšiltinimas, na, galėtų padėti išvengti to tokio drastiško šildymo brangimo?
Kaip ir minėjote, laidos pradžioje labai tinkamai pasakyta buvo, kad mes dažnai linkę sistemingai atnaujinti savo mobiliuosius telefonus ar retkarčiais dažniau automobilius. Tačiau, kai kalbama apie patį būstą, dažnai apsistojame ties interjero detalėmis. Labai retai yra liečiamos konstrukcijos ir papildymi apšildymai. Bet šiemet ištikęs būtent tas šildymo kainų šokas tikrai nebūtų toks skaudus daugeliui, jeigu bent šiek tiek būtumėm apšildinę savo pastatą arba investavę į jo sandarinimą, kaip ir minėjau. Langai, durys, balkonai, sienos, tai ką gali padaryti kiekvienas, įvertinęs tą situaciją. Ir jeigu kalbame apie būtent kainų skirtumus, tai mes šiai dieną ir matome, kad jeigu imtumėme dviejų identiškų privačių gyventojų namų, kurie nesiskiria savo pločiais, tačiau vienas, tarkim, būtų ten 10-15 metų statybos, kitas šių laikų pagal šių dienų reikalavimus, mes ir matome, kad naujojo pastato gyventojai už šildymą šiai dienai gauna sąskaitas, tarkim, 20 eurų, o senojo namo savininkas gali turėti ir 200 eurų sąskaitą. Tai mes matome, kad skirtumai tikrai yra gan dideli ir yra dešimtis kartų. O skiriasi namai pagrindė tik tais būtent tais išskirtiniais bruožais, tai yra tinkamų apšildymų sluoksnio, papildomų sandarumų, įdiegtomis papildomis technologijomis leidžiančiomis sulaikyti ir išnaudoti efektyviai visą tą energijos šildymą. Taigi, būtent, kaip sakant, tas kainos pabrangimas vienam gali neturėti beveik jokios įtakos, o senesnių pastatų gyventojams ir turbūt daugiabučių gyventojams tas net ir neženklus brangimas gali smarkiai atsiliepti per kainą.
Kokias problemas, kalbant apie namo apšiltinimą, pastebite na, dažniausiai Lietuvoje?
Jeigu šiai dienai namo apšiltinimo pagrindiniai pagrimai, tai būtų, grįžtumėm prie to, kad žmonių suvokimas. Tai yra baimė liestis, nežinojimas, kur yra pagrindiniai nuostoliai, vengimas inovacijų ir nenoras arba, kaip sakant, nežinia prisidėti prie tos pasaulinės globalios problemos, apie kurią mes ir kalbame. Tai būtent apie pasaulinę klimato atšilimą.
Neseniai darėte apklausą, kuri parodė, kad net 70% gyventojų yra būtent sunerimę dėl brangstančio šildymo. Ką rodo jūsų apklausa? Na, kaip gyventojai planuoja spręsti šitą problemą?
Taip, didžioji dalis apklausųjų būtent iš tų 70%, tai pagal mūsų rezultatus įrodo, kad didžioji dalis jų gyvena daugiabučiuose ir būtent senos statybos daugiabučiuose, kurie negali daryti jokios įtakos, reguliuojant vienai par kitaip šilumos kiekį savo būste. Taigi, kas graudina, tai kad didžioji dalis, praktiškai apie 40% žmonių, tiesiog yra nusiteikę mažiau naudoti energijos arba šilumos tam, kad mažinti šilumos išlaidas. O tai nieko gero kaip nepriveda, tai yra daugiau mažinimas mūsų komforto lygio, papildomų lygų atsiradimas, o ir būstui tai daug nepriduos, kaip sakant, gėrio, nes atsiranda drėgmė, pelėsis, kas sukelia mums vėl papildomų išlaidų ateityje.
Jūsų tyrimas atskleidė, kad augant šilumos kainai, na, kas penktas gyventojas artimiausių metų ketina būtent investuoti į papildomo namo apšiltinimą. Kokie būtų jūsų praktiniai patarimai, kaip tai padaryti teisingai, kur nepadaryti klaidų?
Visų pirma, kaip ir kalbėjome, tinkamiausias būdas investicijai į pastato sandarinimo, renovaciją ar atnaujinimo, tai būtų suvokti, kaip ir minėjau, tos šaltinius, kur yra pagrindinės bėdos. Dažnas šiai dienai gali nustatyti ir pats savo problemas, tai tokiu atveju, kai netikėtai išaugančios energetiniai kiekiai gali parodyti, kad vienur ar kitur atsirado plyšiai ar nesandarumai, kitur taip reikalinga specialisto pagalba, kuris termovizoriaus arba savo ekspertinę nuomonę galėtų įvardinti tuos vadinamus trūkumus. O tada taip, kiekvienas linkęs pagal savo finansinės galimybės, pagal savo fizinės galimybės įgyvendinti net ir menkiausius tuos pakeitimus.
Tai nebūtinai turi brangiai kainuoti, ar ne?
Tikrai taip, tai yra ar balkono įstiklinimas, dažnas klausimas ir būna, ar balkono įstiklinimas man padės išvengti vienokio ar tokio šalčio šaltinio. Tai atsakymas bus vienareikšmis ir taip, kad tai yra būtent uždara patalpa papildoma, kuri neleidžia patekti tiesiai vėjui, šalčiui į jūsų būstą.
Koks būtų praktinis patarimas tiem, kurie dvejoja, ar šiltinti iš vidaus, ar iš lauko pusės?
Ekspertų nuomonė šioje vietoje sutampa 100% ir dažniausiai yra nuomonė vyraujanti, kad visas apšildymas turi būti daromas tik tais iš išorinės pusės. Deja, tendencijos rodo, kad ypač daugiabučių gyventojai negali vienareikšmiškai nutarti pavieniai šildyti savo išorinių sienų pavienio buto. Tad taip yra šiai dienai sprendimų ir technologijos, kurios leidžia šildintis ir iš vidaus. Tačiau šioje vietoje linktumėme rekomenduoti, konsultuoti su ekspertais, kurie tinkamai parinktų technologiją, tinkamai parinktų izoliacinę medžiagą ir be abejo nepersistungtų su storiais.
Aha, storas sluoksnis dar nebūtinai reiškia, kad bus labai šiltas, ar ne?
Tikrai taip. Pirmas dalykas tai, kad kintant ir investuojant į technologijas, izoliacinės medžiagos tampa daug efektyvesnės, todėl jų storiai atitinkamai mažėja. Lyginant su tradicinėmis arba senomis medžiagomis, jų efektyvumas šiuolaikinių medžiagų gali skirtis iki 2-3 kartų. Todėl nebūtina dėti itin storo šilumos sluoksnio savo būstoje apšildyti tam, kad pasiekti norimo rezultato. Ir jeigu kalbame būtent apie vidaus apšildymą, pastato visos technologijos ir oro judėjimas yra pagrįstas fizikiniais dėsniais. Tai reiškia, kai šaltas oras visą laikį eina į šilumą, todėl noras yra, kad iš pastato drėgmė ir šiluma visą laik šaltą orą išpūstų, kaip sakant, pro sienas atgal. Tai jeigu mes per daug prisišildysim vidų, tai galim tikėtis bėdų ateityje, tai kad visa drėgmė ir šiluma liks viduje.
Dėkui už pokalbį, dėkui už jūsų įžvalgas. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Kingspan Installation atstovas Lietuvoje, Marius Kačinauskas. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida Verslo pulsas remia Kingsnap Insulation.